Бишкекте саат 8, Ооз Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 20 июндагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып барудамын алдагы жарым саатта.
Көрдүңөрбү ушундай адамды?
Адвокат Чолпон Жакупованы өлкөдөн чыгарууга тыюу салган чечимди күчүндө калтырды.
Көрдүңөрбү ушундай адамды? Биз митип кое алабыз, укуктарын чектеп. Ошондуктан мына көрдүңөрбү? Баарыңар утукпай отурулар деген сөздө бүткүл коомго каршы багытталган терада.
Орусия эларалык коалициянын учактарын бутагаларын эскерткенден кийин Австралия Сириядагы аба чабуулдарын убактылуу токтотту. Өзбек өкмөтү Орусиядагы мигранттарын колдоо кала баштады.
Өзбекстандын эмгек министрлигинде түзүлгөн атайын агенттик Орусияда иштөөнү каалаган жарандардын кесиптик жарамдуулугун жана эмгек тажрыйбасын текшерип, орус тили, тарыхы жана мыйзамдары боюнча талап кылынган тесттерге даярдап, медициналык текшерүүлөрдөн өтүүнү уюштурат.
Кыргызстанда терроризм жана экстремизм үчүн соттолгондордун саны соңку 8 жылда 3 эсеге көбөйдү. Алдагы жарым саатта ушул жана башкалар, адегенде Улан Алымкулуулунан жаңылыктарды уксак.
Рахмат Али, Кушубак, кечиңиз менен. Сот Өмүрбек Текебаевди камакта калтырган чечимди кайрадан чыгарды. Абдырлы Азаттык Атамекен фракциясынын лидеринин адвокаттарынын бири Талайгүл Токтокунова билдирди. Бүгүнкү соттук отурумда жактоочулар Текебаевди президент шайлоого кача турган башка талапкерлер менен тең укукта болсун деген негизде баш коргоо чарасын өзгөртүүнү соттон өтүнүшкөн эле. Адвокат Чынара Жакупбекова болсо Текебаевдин конституциялык укугу бузулуп жаткандыгын белгилеп, эми алар шаардык сотко арыз жазыша тургандыгын кошумчалады. Булардыкта Бурундук шайлоо комиссиясы Өмүрбек Текебаевдин эки ишенимдүү өкүлүн каттагандыгын ырастады.
Өмүрбек Текебаевдин өзүнүн каттоо боюнча азырлар арызын эле берди. Өзүнүн өкүлдөрүнө бизден каттатты. Эми мыйзам чегинде алар өздөрүнүн документтерин топтоп туруп, аны бизде график порошо менен алар кетип атышат.
Деди Азаттыкка БШК мүчөсү Назарали Арипов. Атамекен партиясы лидери менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун ишин Бишкектин 1-май райондук соту кароодо. Өмүрбек Текебаев Мегаком компаниясына байланыштуу орус ишкеринин ири өлчөмдө пара алган деп шектелип, февралдын соңунан бери камакта олтурат. Ал буга чейин коюлган айыптарды четке каккан. Текебаев жана анын жактоочулары анын камалышын саясий жүйөсү жана алдагы президент шайлоо менен байланышы бар деп айтып келишет. Москвада кыргыз-орус сүйлөшүүлөрү өттү. Президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргыз делегациясын бүгүн Кремлде орус президенти Путин кабыл алды.
Хотел бы отметить, что оказана очень большая.
Орусия тараптан абдан чоң реалдуу каржылык жардам көрсөтүлгөндүгүн белгилегим келет. Бүгүн каржы министрлерибиз Кыргызстан Орусия алдындагы калган карздардын баары кечилүүсүн караган протоколду алмашты. Мен Кыргызстандын келечегин Орусиясыз элестете албайм, деди Атамбаев сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйынында. Кремлдеги бүгүнкү сүйлөшүүлөр артынан эки тараптуу бир нече документке, анын ичинде союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө декларациясына аскерий техникалык кызматташтыкты өнүктүрүү келишимине дагы кол коюлду. Атамбаев Орусияга 5 күндүк мамлекеттик сапар менен кече барган. Ал Москвадан кийин Татарстан менен Башкыртстанга да барып, сапарынын алканында Кыргызстан Орусиядагы маданият күндөрү да өтөт. АКШ президенти Түндүк Кореяны мыкаачы режим деп сынга алды. Дональд Трамп бул тууралуу Түндүк Корея түрмөсүнөн чыгарылган америкалык студенттин өлүмүнөн кийин айтты.
It's a brutal regime.
Бул мыкаачы режим, биздин ага алыбыз жете алат, деди Трамп бүгүн. Ал кошумчалагандай, отто орун биринин өлүмү анын администрациясынын бейкүн адамдар, мыйзам үстөмдүгүн же жөн эле адамкерчиликти сактабаган режимдердин колунан майып болгон трагедияларды алдын алууга чечкиндүүлүгүн күчөттү. Орун биринин ата энеси болсо өз билдирүүсүндө алардын уулу Түндүк Кореяда адамды кыйнаган катаал мамилеге кабылгандыгын белгилешти. 22 жаштагы америкалык студент Түндүк Кореяда 2016 жылдын январ айында кармалган. Кийин ошол эле жылдын март айында тыңчылык кыл деген айып менен 15 жылга күчөтүлгөн режимде эмгек лагери бар түрмөгө кесилген болчу. Отто орун бир саат созулган сотто пропагандалык плакатты урдоого аракеттенгендигин моюнга алган эле. Ал түрмөдөн 17 айдан кийин бошотулуп, өткөн аптада АКШга кома абалында жеткирилген. Түндүк Корея тарап студент соттон кийин батулизм менен оору деп маалымдаган. Бирок америкалык дарыгерлер ал оор неврологиялык травмага кабылган жана мунун себеби белгисиздигин айтышты. Кытайда Тажикстандын 5 жаранына берилген өлүм жазасы аткарылбоосу мүмкүн. Бул тууралуу Тажик өкмөтү билдирүүдө. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда, эки тарап соттолгон жарандардын бири бирине өткөрүп берүүсүн караган келишим ратификацияланганы боюнча документтерди 19 июнь күнү алмашты. Бээжин менен Душанбе мындай келишимге 2014 жылы кол койгон жана ал ратификация боюнча документтер алмашылгандан 30 күн ичинде күчүнө кирүүсү керек. Демек эки өлкөнүн бул келишими быйыл 19 июндан тарта иштей баштамакчы. Кытайдын түрмөлөрүндө азыр Тажикстан Францияның кемінде 15 жараны бар. Алардың 5-өсі өлім жазасына кесілген. Былтырғы Тай Тайкстанның бір жараны өлім жазасына тартылған болчу 51 жаштағы Хасан Юсуфов нарко аткерчілігі үшін айыпталып соттолгон. Кыргыз-казак чекарасында Өзбекстандын 6 жараны кармалды. Бул тууралуу чекара кызматы кабарлоодо. Алар бүгүн Чоң Капка автожол өткөрүү бекетинде мамлекеттик чекара жерлерин бузган үчүн кармалышкан. Паспортторун текшерүү учурунда Кыргызстанга кирген тууралуу мөөр жок болуп чыкты. Ошондой эле алар Кыргызстандын аймагына кантип киришкендигин түшүндүрүп бере алышкан дагы эмес. Ушул эле күнү чекарасы аталган өткөрүү бекеттен башка бирөөнүн паспорт менен өтүүгө аракет кылган. Кыргызстандын жаранындагы кармашкан. Ал өзүнүн паспортун жоготуп, агасынын документ менен өткөнү жаткандыгын айткан экен. Тиешелүү документтер толтурулуп, кармалган адам улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин аймактык бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Орозайт 25 июнь жекшемби күнгө белгиленди. Бул тууралуу бүгүн түштөн кийин Кыргызстан мусулмандарынын диний башкармалыгы маалымдады.
Багыл аалымдардын жыйыны өттү азыр. Муфтият аалымдар кеңеши бардыгы жыйын өтүп, коңшу мамлекеттердин дагы тажрыйбасын Турция, Казакстан башкаларын эске алуу менен Кыргызстандагы ороз айтты 25 июнга белгиледи.
Деди муфтияттын Максатбек катчысы, кечиресиз, басмасөз катчысы Максатбек Атабаев Азаттык радиосуна. Быйыл ороз айы 27 майдан тарта башталган болчу.
Чоң рахмат. Улан Алымкул уулу айткан бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтына илинүүдө. Ал жактан кенен чонон окусаңыз дагы болот. Уктуруубузду улантып, эми эртеңки күндүн аба ырайындагы айта кетейин. Эртең 21 июнда Кыргызстанда түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт. Күндүзү болсо кээ бир тоолуу райондордо жаан жаап күн көркүрөшү, айрым бийик тоолордо кар жаашы күтүлөт. Калган аймактарда күндүзүн жаан чачын жок. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн 16-21, күндүз 28-33 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 12-17, күндүз 27-32. Баткен, Ош жана Жалал Абад облустарында түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35. Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30. Нарын облусунда түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -5 градуска чейин суук болсо, күндүзү 10-15 градус жылуу. 21 июнда Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы түнкүсүн 19-21, күндүзү 31-33 градус ысык. Азыркыракта жаңылыкта айтылгандай эле Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев ушул тапта мамлекеттик сапар менен Орусиянын борбору Москва шаарында жүрөт. Ал бүгүн Кремлде Орус президенти Путиндин кабыл алуусунда болду. Мына ушул президент баштаган делегациянын курамында барган биздин кесиптешибиз Айзада Касмалиева азыр биз менен Москвадан түз байланышта. Айзада, угуп жатасызбы?
Саламатсыңбы эле.
Бүгүн кандай документтерге кол коюлду? Деги эле кандайдыр бир чечимдер кабыл алдыбы? Ушундан баштасаңыз.
Ооба, бүгүн айтылгандай эле бир 10 документке кол коюлду. Алардын ошол негизгилери катары эки өлкөнүн президенти Алмазбек Атамбаев менен Владимир Путин кызматташуу жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө боюнча декларацияга кол коюшту. Президент Алмазбек Атамбаев өзүнүн ошол президенттик ишинен өтүү убагы учурунда ошол ортодогу өнөктөштүк мамилелерди жаңы баскычка алып чыгуу аракетин көргөнүн айтты. Ошол учурда орус президенти дайыма Кыргызстанга Орусия колдоо көрсөтөрүн, дайыма бюджеттин толуктоого жардам көрсөтүп келе жаткандыгын, ошондой эле бул убакыт аралыгындагы негизги ишке ашкан ийгиликтер катары кыргыз орус фондусу жакшы иштеп жатканын айтып кетишти. Ошондой эле 6 ошол президенттик мөөнөтүн убагында эң ири жетишилген иш чара катары евразиялык экономикалык биримдик жөнүндө сөз болду. Президент Алмазбек Атамбаев мына ушул биримдиктин алкагында мигранттардын жашоосу бир топ жеңилдеп калгандыгын айтты, бирок кандай жеңилдиктер жөнүндө чечмелеген жок. Андан тышкары эки өлкө ортосунда аскер техникалык өнүгүү боюнча келишимге кол коюлду. Путин ушул келишим жөнүндө сөз сүйлөп жатып, Кыргызстандагы аскер базасын чыңдаларын, анткени ал Борбор Азиядагы стабилдүүлүктү жана коопсуздукту сактоодо чоң өбөлгө жаратып келе жаткандыгын билдирди. Ошондой эле карыздарды жөнгө салуу
мына ушул боюнча сурайын деп аттым эле да, кечиресиз. Мынакей бизде жаңылыктарда азыр жазылды, Орусия Кыргызстандын $240 миллион карызын кечти депчи. Бул бардык карызбы? Ошондо анын кайсыл убактарга алынган карыз, же болбосо ушундан кенен айтып берсеңиз.
Кыргызстандын финанс министри Атылбек Касмалиевдин билдиришинче, ошол бүгүнкү жана карызды жөнгө салуу боюнча протоколго ылайык 240 миллион доллар карыз толугу менен жоюлат деп айтты. Буга чейин 2012 жылы ошол карыздар 488 миллион экен, андан бери бөлүп бөлүп 30 миллиондон бөлүп жана келишимдин негизинде ошол жоюлуп келе жаткан дейт, бирок бул жолу ошол 240 миллионду толугу менен жоюу жөнүндө протоколго жетишилиптир. Анан бул ошол Орусиянын алдында Кыргызстандын карызы толугу менен жоюлду дегенди түшүндүрөт деп тактап өттү.
Дагы бир суроо, кыргызстандык мигранттар менен дагы жолугушуусу күтүлөбү президенттин?
Президент ошол Кыргызстандын баягы диаспора өкүлдөрү менен жолугары күтүлүүдө. Эртең бул боюнча жолугушуулар болот. Ошондой эле мындан тышкары эртеңки ошол
карапайым мигранттар мененчи?
Мигранттар менен азырынча жолугушуусу жөнүндө сөз айтылган жок. Программаны мен карап отурам, анын ичинде дагы кандай жолугушуу жөнүндө сөз жок. Бирок бүгүн Орус президенти сөзүндө ошол регионалдык кызматташтык жана регионалдык кызматташтык жөнүндө сөз козгоп, мисалы президенттин кийинки сапары Уфа жана Казань шаарында болорун, ошол жанагы регионалдык кызматташтыктын алкагында болорун, ал жерде көп иш чаралар күтүлөрүн айтты. Бир белгилеп кеткен ошол болду, ал эми мигранттар менен жолугушуу жөнүндө сөз болгон жок.
Сизге чоң рахмат. Азыр бизде Москвадан түз байланышта кесиптешим Айзада Касмалиева болду. Мамлекеттик сапар жөнүндө ал дагы маалымат берип турмакчы. Биз уктуруубузду улантабыз. Берүүбүздүн баяндар бөлүгүнө кезекти суналы. Кыргызстанда жогорку сот мурдагы депутат адвокат Чолпон Жакупованы өлкөдөн чыгарууга тыюу салган чечимди күчүндө калтырды. Жакупованы башкы прокуратура президенттин кадыр баркына шек келтирди деген негизде сотко берген болчу. Адвокат муну бийликке сын айткандарга каршы куугунтуктоо аракети катары баалап жатат. Иштин чоо жайын Бакыт Асановдон тереңирээк уксак.
3 жылдан бери Сирия жана Ирактагы Ислам мамлекети тобуна абадан сок куруп келген эл аралык коалициянын мүчөсү Австралия Орусиянын эскертүүсүн көз жаздымда калтырбоону чечти. Өлкөнүн коргоо министрлиги Сириядагы аба чабуулдары убактылуу токтотулганын, Ирактагы операциялар болсо улана берерин кабарлады. Жекшембиде эл аралык коалициянын курамындагы АКШ учактары Ракка провинциясында Сирия өкмөтүнүн Су-22 учагын атып түшүргөн. Коалиция бул учак согушкерлерге каршы күрөшкөн өнөктөштөрүнө, Сириянын демократиялык күчтөрүнө коркунуч жаратты.
Жогорку кеңештин мурунку депутаты, Адилет укуктук клиникасынын директору Чолпон Жакупованын өлкөдөн чыгууга тыюуну алуу арызын дүйшөмбүдө жогорку сот карады. Анда жогорку соттун жарандык иштер коллегиясы Жакупованча чечимди күчүндө калтырганын аталган органдын маалымат катчысы Айнура Токтошова Азаттыкка билдирди.
Октябрь райондук сотунун 26-апрелдеги аныктамасын жана Бишкек шаардык сотунун 18-майдагы аныктамасын күчүндө калтырды.
Жогорку сот бул иш мыйзамда көрсөтүлгөн тартипте каралгандыгын билдирүүдө. Чолпон Жакупова соттун бул чечимине нааразы. Ал учурдагы бийликтин кемчиликтерин ачык сындаганын токтотпогон үчүн сот мындай чечим кабыл алды деген пикирде.
Жогорку соттун чечими эми даттанууга жатпайт. Принцибинде иш кайтарылып келгенде арыз берсем болот. Анткени негизги иш болсо азырынча карала элек. Өлкөдөн чыгууга салынган тыюу гана каралып жатат.
Жакупова негизги иштеп жаткан арызды баш прокурор Индира Жолдубаева апрель айында берген. Анда баш прокурор президент Алмазбек Атамбаевдин кадыр бар арнамысын коргоп, Чолпон Жакупованы жана Заноза Чекит Кейчи сайтын сотко берген. Ага Жакупованын ушул жылдын 30 мартында Бишкекте өткөн тегерек стөлдө сүйлөгөн сөзү жана Заноза Чекит Кейчи сайтына жарыяланышы себеп болгон. Жакупова менен бирге Заноза Чекит Кейчи сайтын негиздеген Промедиа фонду. Журналисттер Нарнайып жана Дина Маслова карата да арыз жазылып, алардын ар биринен 3 миллион сом талап кылынган. Доонун суммасы өтө чоң болгондуктан Бишкектин Октябрь райондук соту жоопкерлерди Кыргызстандын аймагынан чыкпоо жана Жакупованын мүлкүн камакка алуу боюнча аныктама чыгарган. Президенттин кадыр баркына шек келтирди деп арыз берилген публицист Нарынайыптын айтымында жогорку соттун акыркы чечими Жакуповага гана эмес, жалпы коомдун сесин алууга багытталды.
Көрдүңөрбү, ушундай адамды биз минтип кое алабыз, укуктарын чектеп өлкөдөн чыгарбай, үйүн камакка алып, ошондуктан мына көрдүңөрбү, баарыңар унчукпай отуруңар деген сөз да. Башкалар чейле отуруп, тигини Жакупов ушинтип атса, биз эмне кылабыз деп баары унчукпай, бир дагы критикасын айта албай, өзүнүн көз карашын ачык айта албай отуруп калат бардык коом. бүткүл коомго каршы багытталган чара да.
Анткени менен бийликтин тарапкерлери Жакупованын ишин ашкере саясатташып жатат деп белгилешүүдө. Маселен, социал-демократтар фракциясынан парламент депутаты Бакыт Жетигенов айтымында бул иште соттун чечимине басым болду деген пикирлер жөөсүз.
Ичинен саясатташып жатат окшойт да. Мен бул президенттен мантип буйрукту бербейт деле коем. Тияка тигинтпейле минтпейле деп мантип албай аткан болом. Сот өзү чечет да.
Жакупованын ишинен башка башкы прокуратура президенттин кадыр баркы менен ар намысын коргоп заноза чекит кежи сайтына карата 3 арыз, апрелдин башында дагы 1 арыз жазган болчу. Кечээ жогорку сот аталган сайттагы макаланы жайылтууга тыюу салган шаардык жана райондук соттун чечимин колдоду. Чолпон Жакупова Адилет укуктук клиникасынын негиздөөчүсү жана жетекчиси. Ал акыркы 15 жылдан бери өлкөдө укук коргоо саясат жаатында активдүү ишмердик жүргүзүп келет. 2015 жылы Бир Бол партиясынын тизмеси аркылуу Жогорку Кеңеш депутаттыгына шайланып, баш мыйзамдын өзгөрүшүнө каршы болгон үчүн быйыл жыл башында мандатын өз эрки менен тапшырып берген эле. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Кыргыз-казак чек арасында Өзбекстандын 6 жараны кармалды. Паспортторун текшерген учурда алардын Кыргызстанга киргени тууралуу мөөр болуп чыкты. Ошондой эле алар Кыргызстандын аймагына кантип киришкенин түшүндүрүп бере алышкан эмес. Ананиеводогу жарылуу боюнча кылмыш иши козголгонун Ысык Көл районунун акими Азаттыкка билдирди. Евробиримдик Молдовага эскертүү жасады. Эскертүү Молдованын шайлоо системасын өзгөртүү пландарына байланыштуу жасалууда. Кытай менен Орусия Балтика деңизинде машыгу өткөрөт. Эки машыгунун алгачкысы Балтика деңизинде ушул демалышта, экинчиси келерки айга белгиленүүдө. Ирактын премьер-министри Сауд Арабиясына барды. Хайдар Алябадинин Эйдриятка башталган сапары сунни мусулман өлкөсү Сауд Арабия менен шииттер үстөмдүк кылган Ирактын элдешүүсүн бекемдөө максатын көздөйт. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Эми уктуруубузду эл аралык баян менен уласак. Орусия эл аралык коалициянын учактарын бутагаларын эскерткенден кийин Австралия Сириядагы аба чабуулдарын убактылуу токтотту. АКШ орус армиясы менен байланышты калыбына келтирүү аракетин көрүп жатканын билдирди. Мындай чыңалууга жекшембиде Сириянын аскердик учагынын атып түшүрүлгөнү себеп болгон. Адистер бул жагдай аймактагы жаңы тирешүүдөн кабар берет дешет. Кубат Касымбеков теманы кенен улантат.
3 жылдан бери Сирия жана Ирактагы ислам мамлекети тогуна абадан сок куруп келген эл аралык коалициянын мүчөсү Австралия Орусиянын эскертүүсүн көз жаздымда калтырбоону чечти. Өлкөнүн коргоо министрлиги Сириядагы аба чабуулдары убактылуу токтотулганын, Ирактагы операциялар болсо улана берерин кабарлады. Жекшембиде эл аралык коалициянын курамындагы АКШ учактары Ракка провинциясында Сирия өкмөтүнүн Су-22 учагын атып түшүргөн. Коалиция бул учак согушкерлерге каршы күрөшкөн өнөктөштөрүнө Сириянын демократиялык күчтөрүнө коркунуч жаратты деген жүйөнү келтирген. Ал күчтөрдү террорчу деп эсептеген Сирия өкмөтү АКШнын соңку аракетин кескин айыптап чыккан. Президент Башар Асадды колдогон Орусия болсо Сириянын аба мейкиндигиндеги инциденттерди алдын алуу боюнча АКШ менен кызматташууну токтоторун, мындан ары эл аралык коалициянын Сириядагы учактары бутага алынышы керек болгон объект катары караларын кабарлаган. Мындай эскертүүгө карабастан Американын башкы кол башчысы штаб башчыларынын бирдиктүү комитетинин жетекчиси генерал Джозеф Данфорд АКШнын Сириядагы учактарына коркунуч жаралбайт деп ишендирүүдө.
Инцидент болду. Андан өтүшүбүз керек. Аны ишке ашыруу үчүн бизде каналдар бар. Асмандагы кагылышууларды алдын алуу боюнча кызматташтыкты калыбына келтирүү үчүн дипломатиялык жана аскердик сүйлөшүүлөр керек деп ойлойм. Кагылышты алдын алуу биздин ортак кызыкчылыгыбыз. Бул бирдиктүү душманга, ислам мамлекети тоуна каршы күрөшүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Орусия ушуну менен экинчи жолу Сириядагы аба жаңжалдарды алдын алуу багытында АКШ менен кызматташпай турганын билдирип отурат. Биринчи эскертүү 7 апрелде АКШ ракеталары Сириядагы аба базага сокку урганда жасалган. Бирок андан кийин эки өлкөнүн армияларынын байланышы токтоп калган эмес. Батыш басылмалары соңку чыңалуу Сирияда өзгөрүп жаткан кырдаалдан кабар бербейби деп суроо салышууда. Маселен, CNN, Associated Press оңдуу медиа каражаттар Сирияда ислам мамлекети тобу алсырап баратканына, согушкерлер ээлеп алган аймактар үчүн атаандаштык күчөгөнүнө көңүл бурушту. Алар АКШ колдогон Сириянын демократиялык күчтөрү да, Орусия колдогон президент Башар Асадтын армиясы да Ракка шаарын согушкерлерден бошотуу аракетин көрүп жатканын, Сирия учагы бул себептен эл аралык коалициянын өнөктөштөрүн бутага алган болушу мүмкүндүгүн жазышты. Айтылгандай эле Сириянын демократиялык күчтөрү Ислам мамлекети тоонун административдик борбору саналган Ракка шаарына жакын калганы белгилүү болду.
6 жылдан кийин биз бул аймакты бошотуп жатабыз. Үй бүлөлөргө акыйкатсыздыктан жана караңгылыктан кутулуу үчүн жардам беребиз. Шаардын ичиндеги жаштар аймакты эркиндикке чыгаруу үчүн Сириянын демократиялык күчтөрүнө кошулат деп үмүттөнөм.
Деди басымдуу бөлүгүн күрдтөр түзгөн бул топтун жоокери Абу Салех Кинвади. Сирияда таасир үчүн атаандаштыктын жаңы толкуну башталдыбы деген жоромолдорго президент Асадды колдогон Ирандын соңку кадамы да себепчи болду. Ирандын революция сакчыларынын корпусу Сириянын чыгышындагы Дейр Эз-Зор шаарынын айланасындагы террорчул топторго жекшембиде бир нече жолу ракетадан соккурду. Иран армиясы бул аймакты 7 июнда Тегеранда болгон кол салууга тиешеси бар делген Ислам мамлекети экстремисттик тобунун согушкерлеринин базасы деп нөздөп жатат. Бирок батыш аналитиктери буга анчейин ынанбай турушат. Алар ондогон жылдардан бери аба чабуулдарынан карманып келген Иран эмне үчүн азыр бул кадамга барды деп суроо салышууда. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Уктуруубузду улантабыз. Өзбек өкмөтү мигранттарды Орусияда жумушка орноштуруу ишин колго алат. Өзбекстан менен Орусия макулдашкан келишимдер боюнча эки өлкөдө миграциялык өкүлчүлүктөр ачылмай болууда. Москвадан Лазат Жаныбек кызы мунун акчүкүсүнөн кийин айтып берет.
Өзбекстан менен Орусиянын ортосунда мигранттарды жумушка орноштуруу боюнча атайын келишим кабыл алынды. Ага ылайык, Өзбекстандын эмгек министрлигинде түзүлгөн атайын агенттик Орусияда иштөөнү каалаган жарандардын кесиптик жарамдуулугун жана эмгек тажрыйбасын текшерип, орус тили, тарыхы жана мыйзамдары боюнча талап кылынган тесттерге даярдап, медициналык текшерүүлөрдөн өтүүнү уюштурат. Ал эми Өзбекстандын ички иштер министрлиги мигранттардын сот жообуна тартылгандыгы же тартылбагандыгы жөнүндө маалыматтарды тактайт. Ошондой эле өзбек тарап мигранттардын Орусияда эмгек келишиминин негизинде мыйзамдуу жумушка алынышын көзөмөлгө алат. Апрелде эки тараптуу кабыл алынган бул келишим өзбекстандык мигранттарды Орусияда кулчулуктан сактап, алардын укуктарын коргоого мүмкүндүк бермекчи. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев бул келишимдер чет өлкөдө иштеген жаштардын коопсуздугун коргоо үчүн макулдашылганын белгилеген. Биздин балдар ал жакта иштөөдө, биз үчүн алардын тынчтыкта жана бейкуттукта жашашы маанилүү. Бул максатта бул эки тараптуу келишимдер кабыл алынды, деген Мирзиёев. Расмий маалыматтар боюнча ушул тапта Орусияда 2 миллиондон ашык өзбекстандык мигрант эмгектенет. Бейрасмий бул сан 3 миллионго чейин жетет. Былтыркы жыл ичинде алар Өзбекстанга 2,7 миллиард доллар каражат которушкан. Келишим боюнча ишке жашы 18 толгон жарандар гана кабыл алынат. Өзбекстандын өкмөтү аркылуу жумушка келген мигранттарга Орусияда жумушка орноштурууда артыкчылык берилет. Орус тараптан эмгек жана социалдык коопсуздук министрлиги эмгек рыногундагы жумуш орундары, айлык маяна жана кесиптик талаптар жөнүндө маалымат чогултуп, ал эми ички иштер министрлиги өзбекстандык мигранттарга жумушка уруксаат берүүчү документтерди алдын ала даярдап берүүгө жооптуу болот. Келишимде жумуш берүүчүлөр мигранттарды жатакана жана медициналык жардам менен камсыз кылышы милдеттендирилгени айтылат. Москвадагы өзбекстандыктардын ватандош бирикмесинин жетекчиси Усман Баратов расмий келишимде мигранттарга жакшы шарттар каралган менен Орусияга иш издеп келген миллиондогон өзбекстандыктардын баарынын көйгөйүн чечпейт деген ойдо.
Өзбекстандын эмгек министрлиги Орусияда айрым мекемелер менен сүйлөшүп, бул келишимдин негизинде өзбекстандыктарды жумушка орноштуруу аракеттери болуп жатканын угатабыз. Бул 100 000 мигранттын көйгөйүн чечиши мүмкүн. Бирок миллиондогон мигранттарга эч кандай таасир болбойт. Жай айларында өзбекстандык мигранттардын Орусиядагы саны 4 миллионго чейин көбөйүп кетет. Алардын баарын өкмөт аркылуу жумушка орноштуруу мүмкүн эмес. Буга абдан чоң ресурстар керек. Өзбекстандыктардын көйгөйүн бир гана патент системасын жоюу менен чечүүгө мүмкүн.
Москвадагы кыргыз диаспорасынын өкүлү Турсунбай Кубатбеков кыргызстандык мигранттардын Орусияда жумушка орноштуруу ишин өкмөт аркылуу уюштуруу сунушу кыргыз диаспорасы тарабынан бир топ жылдан бери айтылып келгенин белгилейт. Кыргызстандыктар евразиялык биримдикте айрым миграциялык жеңилдиктерге ээ болгон менен дале чечилбеген маселелер бар, дейт ал.
Мунун деген негизи биздин министерство жана миграция жазасы керек да. Бияка келерден мурун жумушчулар менен жумуш берүүчүлөр менен договор түзүп, айлыгын убагында беребиз. деген жанагындай страховка, медицина страховка, пенсионный фонд жанагылардын баардыгын чечилип турунан кийин бир жактан набор кылып алып келсе жакшы болот эле. Биринчиден жатакана маселесин чечиш керек. Бизде ошол проблема турат дагы эле. Айлыгын албай калган проблемалар дагы азыр толуктура болуп атпайбы? Ушундай проблема болуп атат. Жаткан жерлерине барып милициялар текшерип эле кайра кыйнап эле салып атат экен дагы эле.
Өзбекстан менен Орусия мигранттарды жумушка орноштуруу ишин уюштуруу келишиминен тышкары эки өлкөдө расмий миграциялык өкүлчүлүктөрдү ачууну макулдашышкан. Лаззат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктуруубузду улантып эми кайрадан Кыргызстанга кайтып келсек. Кыргызстанда терроризм жана экстремизм үчүн соттолгондордун саны соңку 8 жылда 3 эсеге көбөйдү. Муну күч органдары коопсуздукту камсыздоодогу жакшы көрсөткүч деп баалап жатышат. Ошол эле учурда укук коргоочулар экстремизмге айыпталып соттолгондор арасында бейкүнөө адамдар да бар деп коңгуроо кагышууда. Кабарчыбыз Рахат Кеңешова ал дагы бул дагы тараптардын үнүн укту.
Музыка мугалими, Сокулук районунун 37 жаштагы тургуну Бакытбек Жалгашов экстремист деп айыпталып жатканына быйыл 3 жылдын жүзү болду.
Саат 5:00 чамасында жумуштан келип жаткам, анан үйгө прямой үйгөнө кирип кетиптир. Бир эле уже мына соттон кагаз бар деп эле бирөөсү мага мынтип көрсөтүп эле сумкасына кайра салды. Полициялар эшикте турат, өздөрү бир эки адам эртип келди. Мени бирөөсү кармап, калганы башка комнатага аралап кетип атпайбы? Бирөөсү маркы төркү комнатадан чыкты мына деп эле бир үч китепти көтөрүп чыкты. Кандай китеп билбейм. Мен өзүм каршымын ошо экстремисттерге. Мен мектепте ушундай кылып окуткам, экстремисттерге каршы өзүм да ошондой окутчу элем балдарды.
Жалгашов анын үйүндө табылды деген буюмдарды милиция атайылап таштап кеткен деп ишендирди. Шектүү уюмдар менен байланышым жок деп өкмөткө, президентке, бардык тиешелүү органдарга кайрылып адилеттүүлүк издеп жүрөт. Анын ишендиргенине караганда камакка алынганда милициянын, андан кийин улуттук коопсуздук комитетинин кызматкерлеринин кыйноосуна кабылып, ооруканага да жатып чыккан. Жалгашовдун жүйөлөрү милициянын ынандырган жери жок. Ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев Жалгашов кылмышка шектенүүгө негиз бар үчүн кармалды дейт.
Жана шектүү буюмдар табылып атат. DVD диск, флеш карта дагы эле арызданып жүрөт. Эми бул жерден гарандын жөндөн эле үйүнөн оперативдик иштер жүргөн жок.
Хизбут Тахрир уюму менен байланышы бар деп козголгон бул иш улуттук коопсуздук комитетинде тергелип, учурда Сокулук районунун сотунда каралып жатат. Өкүм чыга элек. Укук коргоочулардын баамында тартип кызматтары күнөөсү бар жогун тактабай туруп, алаарман аракеттерди жасап, жыйынтыгында бейкүнөө адамдардын тагдырына балта чаап жаткан учурлар аз эмес. Буга мыйзамдагы алишемдиктер да жардамчы болуп жатат дейт коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова. Анын айтымында 2013 жылы кылмыш кодексинин 299 беренесине киргизилген өзгөртүү буга далил, бирок конституциялык сот мындай жүйөгө маани бербей жатат дейт укук коргоочу.
Жөнөкөй эле кетип баратып бир кагазды алып алып үйүңө коюп койсоң, ошол материалдын ичинде экстремисттик кандай бир маалымат бар болсо, бүгүнкү күндө соттолуп кетүү бул толук мүмкүнчүлүк да. Жаңы кылмыш жана жаздык кодексинде кайра жайылтуу максатында деген сөздү кайра артка киргизишти. Но бирок ал кодекстер 19 жылдын 1 январында ишке кирет деп жазып койгон. Баягы даярданыш керек депчи. Ошондо дагы 1.5 жылдын ичинде канча деген бейкүнөө адамдар ушул оор берене менен соттолуп кетет деген маселени көтөрүп Конституциялык палатага кайрылсак, алар кабыл албай коюшту. Биз азыр кайра кайрылып атабыз. Дүйнөлүк деңгээлде карай турган болсо, чын эле Кыргызстанда ушунча киши экстремисттик берене боюнча соттолуп атса, анда бул мамлекетте жалаң экстремисттерди өстүрүп чоңойто турбайбы деген нерсени сүйлөгөндө биз кийин эчтеке айта албай калабыз да, бул расмий маалымат болуп калат.
Укук коргоочулар дин иштери боюнча комиссиянын диний адабияттарда экстремисттик мазмун бар же жогун аныктоо багытындагы ишмердигинен да күмөн саноодо. Адвокат Акин Токталиев мекеме кызматкерлерин юридикалык дагы дин таануу багытында дагы кесипкөйлүк жетпейт деп сындады.
Дин комиссияда эки эле сөз билишет. Акча төлөп койсоң экстремист болбой каласың, акча төлөбөсөң экстремист болуп жатып каласың. Адилет министринде бизге кат берген, ушуң үчүн бир дагы китеп экстремист деп табыла элек дейт. Экстремист деп табылбаса экстремист болуп соттолуп атышат.
Дин комиссиясынан болсо дин таануу экспертизасын Кыргызстандын мыйзамына ылайык жүргүзүү, диний багыттагы адабияттардын жана буюмдардын маңызына талдоо жасоо мамлекеттик комиссиянын функциясы болуп эсептелет деген оозеки жооп беришти. Кыргызстандын жаза аткаруу кызматынын маалыматына караганда, учурда террорчулук жана экстремизмге айыпталган 180 ашуун адам түрмөдө жаза мөөнөтүн өтөп жатат. Кылмыштын бул түрүнө кириптер болгондордун саны 2009 жылдан бери 3 эсе көбөйгөн. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык бул жарым сааттагы берүүсүн аяктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Оодо жаңырган баардык маалыматтар Азаттык чекит.org сайтына илинүүдө. Ал жактан ошондой эле сиз Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн дагы көрө аласыз. Коллектив Евразия, Данисте, Биз жана Дүйнө, ошондой эле Азаттык Плюс ыңгайсыз суроолор теле берүүлөрү баардыгы ошол сайтыбызга жайгаштырылган. Пикириңизди дагы калтырсаңыз болот. Бишкекте саат 8:30, ободо Азаттык радиосу. Парламентте Кыргызстанда төрөлгөн ар бир балдарга сүйүнчү пул берүү демилгеси көтөрүлдү. Мына ушул демилгенин ой-кыры Кыргызстандын өкмөтүнүн мүмкүнчүлүгү жетеби жана башка талкуу эртең менен болду эле. Ал арай көз чарай талкууну сизге кайталап угузабыз. Бул берүүнү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Бир аздан кийин жаңылыктарды уккандан кийин ушул жакка кайтып келебиз. Анда кеп кезеги Улан Алымкулуунда.
Рахмат Али Кушуба, кечиңиз менен. Өмүрбек Текебаевдин негизги ишин сотто кароо улантылды. Бүгүнкү отурумда Атамекен фракциянын лидеринин адвокаттары сотко ишенбөөчүлүк билдирип, алардын өтүнүчү четке кагылды.
Текебаева был заявлен отвод.
Текебаев прокурорго ишеним көргөзгөн эмес, бирок сот ал өтүнүштү четке какты. Сотко адвокаттар буга чейин бир нече жолу түрдүү өтүнүчтөр менен кайрылышкан, бирок судья Эрнис Улайбек анын бирин да каткарбай, баарын четке кагып келди. Ошондуктан биз соттун калсына шек санап, соттун өзүнө ишенбөөчүлүк билдирдик, деди адвокаттардын бири Канат Хасанов Азаттыкка. Сот бүгүнкү отурумда ошондой эле адвокаттардын Текебаевдин президенттикке ыктымал талапкер катары баш коргоо чарасын өзгөртүү өтүнүчүн дагы четке какты. Адвокаттар эми бул маселе боюнча шаардык сотко кайрыла тургандыгын билдиришүү. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен анын партиялашы Дүйшөнкул Чотоновдун ишин Бишкектин 1-май райондук соту кароодо. Текебаев Мегаком компаниясына байланыштуу орус кердин ири өлчөмдө пара алган деп шектелип, февралдын соңунан бери камакта олтурат. Ал буга чейин коюлган айыптарды четке каккан. Текебаевдин тарапташтары анын камалышынын саясий жүйөсү жана алдагы президент шайлоого дагы байланышы бар деп санашат. Москвада кыргыз орус сүйлөшүүлөрү өттү. Президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргыз делегациясы бүгүн Кремлде орус президенти Владимир Путин менен жолукту.
Хотел бы отметить, что оказана очень большая.
Орусия тарапынан абдан чоң реалдуу каржылык жардам көрсөтүлгөндүгүн белгилеп кетким келет. Бүгүн каржы министрлерибиз Кыргызстандын орус алдындагы калган каржылардын баары кечирүүсүн караган протоколду алмашты. Мен Кыргызстандын келечегин Орусиясыз элестете албайм, деди Атамбаев сүйлөшүүдөн кийинки басма сөз жыйында. Кремлдеги бүгүнкү сүйлөшүүлөр артынан эки тараптуу биринчи документ кантинде союздаштык жана стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө декларациясына аскерий техникалык кызматташтыкты өнүктүрүү келишимине кол коюлду. Атамбаев Орусияга 5 күндүк мамлекеттик сапар менен кече барган. Порошенко бүгүн Трамп менен жолугат. Украина президенти Петро Порошенконун АКШ президенти Дональд Трамп жана вице президенти Майк Пенс менен жолугушуусу Вашингтондо бүгүн эртең мененки белгиленгендигин Ак Үй жарыялады. Порошенконун Трамп менен алгачкы көзмө көз сүйлөшүүсү АКШ президентинин Орусия президенти менен жолугушуусу алдына туш келүүдө. Порошенко өзү Вашингтондон ал Трамп менен Путинден мурда жолугуп жатышы маанилүү экендигин белгиледи. Трамп менен Путин биринчи рет 78-жылда чоң Германиянын Гамбург шаарындагы саммит учурунда кездешет деп күтүлүүдө. Ак Үйдөгү бүгүнкү сүйлөшүүлөр Украинанын чыгышында өкмөттүк күчтөр менен Орусия колдогон жиштер ортосундагы катышуулардын ургалдуулугу кайрадан күчөгөн учурга туш келүүдө. Улуттар уюму 10-июнда жарыялаган жаңы баяндамасында Украинанын чыгышында 2014-жылдын апрелинен берки жаңжалда кеминде 10090 адамдын ичинде 2777 жайкын тургундун өмүрү кыйылгандыгын көргөзгөн. Борбордук шайлоо комиссиясы үгүт иши баштала электигин эскертти. Борбордук шайлоо комиссиясы бүгүнкү жыйында саясий партияларга, президентке талапкерлерге жана маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө кайрылуу жасады.
Убакыт бар агитация кылганга, мыйзам ченинде мыйзамдан чыкпайлы дегенде биз өзүбүздүн кайрылуубузду жасадык. Ал жерде ошондой тоскоолдук, барьер деген жок. Саясий күчтөрдү, президент болом деген жарандарды ошол мыйзамдуулукка гана чакырабыз.
Деди Азаттыкка БШКнын мүчөсү Назарали Алипов. Президент шайлоо 15-октябрда өтөт. Үгүт иштери 14 сентябрдан башталып 14 октябрда аяктоого тийиш. Бүгүн качкындардын дүйнөлүк күнү. Буунун акыркы эсеби боюнча 2016 жылдын аягы менен дүйнөдө качкындар жана жерге которууга аргасыз болгондордун саны 65.6 миллионго жетти. Бул бир жыл мурдагыдан 300 миңге көп дегендик, же дүйнөдө ар 113 адамдын бири качкын же жерге которууга аргасыз болду дегени туюндурат. Ошол 65 миллиондон ашуун адамдын 22.5 миллиону качкындар, 40 миллиондон ашуун өз өлкөсүндө жерге которууга аргасыз болгондор, 2.8 миллиону дал ушул тапта качкын макамын алууга арыз бергендер. Качкындардын жарымынан көбүн Сирия, Ауганстан жана түштүк Судан өлкөсүнөн чыккандар түшөт. Кыргызстан аймагында буунун каттоосунда качкын катары 2800 адам турат.
Чоң рахмат. Улан Алымкулуулу айткан жаңылыктар Азаттык Чекит орг сайтында. Уктуруубузду улантып эми Арайкөз Чарай талкууну кайталабыз алы.
Саламатсызбы, урматтуу каарман. Кыргызстандын парламентинде жарык дүйнөгө келген ар бир наристе үчүн ата энесине сүйүнчү пул берүү жөнүндө мыйзам долбоору даярдалып, коомдо кызуу талаш жаратты. Мындай убаданы элге 2015 жылы парламенттик шайлоого катышкан баардык саясий партиялар берип, жеңишке жетсе эле ишке ашырабыз деп ишендиришкен. Сүйүнчү берүүгө негиз берген мыйзамды аткаруу мүмкүнбү? Мыйзамды ишке ашырууга мамлекеттин казынасы түтөбү? Жаңы жоболор чыныгы муктаждарды социалдык колдоо принцибин бузбайбы? Бүгүнкү Арайкөз Чырай талкуубузда жооп издей турган суроолорубуздун негизгилери мына ушулар. Талкууга Жогорку Кеңештеги СДПК фракциясынын депутаты, долбоордун авторлорунун бири Аида Касмалиева, эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Лунара Мамытова катышат. Анда алгачкы сөз суроо Аида айым сизге, мамлекеттик жүрөк пул жөнүндө мыйзам долбоорун даярдап, анда бала төрөлгөндө сүйүнчү берилсин, андан кийин 3 жашка чейин чыкканга чейин ай сайын жөлөк пул берилсин деп жатасыздар. Албетте, бул мыйзам кабылданса миңдеген жаш үй бүлөлөргө жакшы эле колдоо болмок, бирок ишке ашпай турган популисттик мыйзам болуп калбайбы деген коркунучту жаратып турат да. Анан мурдагы мыйзамдан бул мыйзамдын кандай суроо талаптар жооп бербей калды мурдагы мыйзам?
Саламатсыздарбы, урматтуу каармандар. Биринчиден дагы бир тактап кетсек, эмне деген өзгөрүүлөр кирип жатат жаңы мыйзам долбоору менен? Бул биринчи эле жаңы бала төрөлгөндө баардык балдарга 4000 сом сүйүнчү пул деп каралып жатат. Экинчиси 3 жашка чейин 700 сом. 3 жашка чейин 700 сом алат баардык бала төрөлгөн. Андан кийин 3 баладан көп болсо үй бүлөдөн 16 жашка чейин алышат. Анын азыр көлөмү 500 сом деп чегерилип жатат. Бирок бул болжолдуу сандар, мындан көп деле өзгөрбөйт эгер мыйзам ишке кирсе. Негизинен сиздин сурооңузга жооп берип койсом, азыркы мыйзам, азыркы иштеп жаткан мыйзам даректүүлүктү жогорулатабыз деп иштелип чыккан да. Ар бир мына колунда жок жакыр үй бүлөлөр алсын депчи. Бирок тилекке каршы андай болбой калды. Даректүүлүк жоголуп баратат да. Азыр болсо мына жер жерлерде барып сүйлөшүп жатабыз ушул мыйзамды түшүндүрүпчү, жаңы мыйзам долбоорунчу. Баардык жерде эле жанагы справка топтоо өзүнчө бир чоң көйгөйгө айланып калган да. Мисалы үчүн 500 сом жөлөк пул алыш үчүн колуна 700 сом бериш керек деп коелу. Анан чыныгы жакыр, чыныгы колунда жок, чыныгы муктаж адамдар албай эле көбүнчө мисалы үчүн айыл өкмөтү менен сүйлөшүп алган, же болбосо социалдык өнүктүрүү министрлигинин кызматкерлери жер жердеги сүйлөшүп алып эле алып жатышат да. Ошондой мындай адилетсиздик болуп жатат. Анан бул жерден жаңы мыйзам долбоорунда биз ошо кирешени алып салып жатабыз. Себеби дегенде эч кандай документтерди топтобош керек, барып эле төрөлгөн балага анын жанагы күбөлүгүн же болбосо ата энесинин паспорту менен эле ала алат да. Бул эми мындай биздин жана ички мигранттарга дагы чоң жардам берет деп ойлоп жатабыз. Себеби дегенде көбүнчө көйгөйлөр ошол жакыр колунда жок, же болбосо мындай кыйын турмушта жашагандар ички мигранттар болуп жатат. Бул жака келип анан алар документтерди эч топтой алышпайт. Анан Бишкектен деле, башка жерден деле турган жеринен барып алууга мүмкүнчүлүк түзүп жатабыз да. Дагы кененирээк айтып берем, бул мыйзам негизинен популисттик эмес. Себеби дегенде жалпысынан алганда адилеттүү баардыгын мындай камтып жатат да, баардык үй бүлөлөрдүчү. Анан биз мисалы үчүн бай же кедей деп айтабыз, ар бир төрөлгөн бала тең укуктуу. Баш мыйзамда да жазылган, ошо 3 жашка чейин бул баланы колдоо. Ал эми 3 жаштан кийин энени колдоо. Энени колдогондо дагы азыр көп изилдөөлөр чыгып атат, жана акыйкат чынында отчеттору чыкты. 3 жашка чейин биз балага камкордук көрбөсөк, кийин анын кесепеттери аябай чоң болуп атат да, социалдык кесепеттеричи. Анан дагы жооп берем сизге, бюджеттен мисалы үчүн популисттик биздин бюджет азыр таңкыс болуп жатат, көтөрө албайт дегендерге кошулбайт элем да. Себеби дегенде өкмөт өзүнүн корутундусун берди. Биз 1,8 миллиард кошумча акча таап бере алабыз депчи, болжолду. Анан эмнеге кошулбайт элем? Себеби дегенде 2015-жылы ушул маселе көтөрүлгөн жана пенсияны кирешеден алып салуу болгондо дагы 1,8 деп эсептелинип чыккан да. Анда акча бар эле. Азыр эми мунун шайлоого деле байланышы жок, анан кийин популисттик деп катуу айткандан мындай этият болот элем.
Лунара, кийинки 5 жылдагы демографиялык көрсөткүчтү алып көрө турган болсок, орто эсеп менен жылына Кыргызстанда 150 миңден 160 миңге чейин бала төрөлөт экен да. Эгер бул мыйзам кабыллана турган болсо, аны аткарууга ошол мамлекеттин казынасы түтөй, мына азыр эле АЭ дайым айтып атат, 1,800 миллион сом табылат экен деп. Анан бул ошол ошончо каражат деги өкмөттүн казынасынан табылабы?
Саламатсыздарбы. Чындыгында бүгүнкү күндө биздин мамлекеттик жөөлөк пулдар туурасындагы мыйзамдын негизинде биз баардык ушул жөөлөк пул алуучуларга алардын кирешесинин негизинде чектеп келебиз да жөөлөк пулдардычы. Эми мамлекеттик жөөлөк пулдар өзү ошол аз камсыз болгон үйлөргө берилет жана ошондой эле жана майыптуулугу барларга берилет деп ушундай бир эки түргө бөлүп койгонбуз. Аз камсыздуулукка гана азыр ошол өзгөртүү киргизилип атат, ал эми социалдык жөөлөк пулдар ошол боюнча эле калып атат да. Бүгүнкү күндө мына ушунчалык мындай бир улуттук статистиканын маалыматы бар экен, 70% элдин бир көмүскө экономикада иштешет экен да. Алар өздөрүнүн ошол иштегендерин кирешелерин баарын жашырып келишет. Анан пособие алганда дагы өзүңүздөр билесиздер, кирешени биз тактайлы десек эч кандай бир мүмкүнчүлүк болбой эле, биздин азыркы системага дал ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөр эмес, ушул колунда барлар, жарды эмес үй бүлөлөр кирип калып аткандыгында болуп атат да. Демек бул азыркы мамлекеттик жөөлөк пулдар туурасындагы мыйзамдын жаңы иштешине, жаңы мыйзам долбоорунун киришине дагы бир себеп болуп атат. Анткени өзүн өзү актай алган жок. Бул система эскирди. Себеби мына 98-жылдан бери келе жатып ушул киреше бөлүгүн карайбыз, адректүүлүктү күчөтөбүз, күчөтөбүз деп атып, биз тескерисинче коррупциялык тобокелчиликтердин баарын алып келип алдык да ошол менен чогуу. Мына кече мен азыр эле Оштон келдим, Ноокат районуна барып келдим. Ошол жерде дагы жарым сааттын ошол социалдык коргоо өзүбүздүн бөлүмдөрү бар. Ошол сыртында эле эшикте турганда жөөлөк пул ала албай жүргөн аялдар келип менин жанымда сүйлөп атат. Эми мен министрдин орун басары экенин билишпейт, бирок туруп алып мынакей мен документтердин баарын тапшырдым, анан чай чакасына дегенине дагы 500 сом колуна карматтым дейт, бирок дале болсо чегербей таат, эми ал алмашып кетиптир, башкасы келиптир дейт. Мына көрдүңүздөрбү, 810 сом бир балага жөөлөк пул алуу үчүн 500 сом акча чай чакасына деп берип атышат. Бул деген ошол мындай бир ушунчалык коррупциялашып кеткен, өзүн өзү актабаган система экенин дагы бир жолу айгинеледи. Ошондуктан биз дагы өзүбүздүн мындай бир оң баабызды берип, бул мамлекет жөөлөк пулдарды колдошубуз керек деп колдодук. Ал эми каржы министрлиги ал акчасы бар болчу буга чейин жана пенсиянын кирешеден алуу боюнча бөлүгүндө акча каралган болчу, бүгүнкү күндө дагы алар мына орточо эсеп менен 1,8 деп атабыз, мына ошол миллиард сомду беребиз ооба деп өздөрүнүн макулдугун беришти. Эми келерки 5 жылга ооба, сиз туура айтып атасыз, 150 000 адам төрөлүп атат, бөбөктөр төрөлүп атат. Эми эгерде бул жөөлөк пулду ишке ашырып калсак 2018-жылдын 1-январынан баштап, анда албетте биз элди дагы мындай бир биринчиден балдардын социалдык абалын жакшыртабыз, экинчиден балдардын дагы көп төрөлүшүнө себеп болуп калышы да мүмкүн да. Бул кандайдыр бир мотивация болуп калышы мүмкүн. Биз буга мындай бир даярдык менен келе атабыз да. Азыркы мамлекеттик жөөлөк пулда караганда бул жаңы мыйзам долбоору бир коррупциялашпаган таза мыйзам болуп берет деп биз ошого ишенип атабыз.
Албетте антип ишенсек болот, анан бирок бир жагдай болуп атат да. Айда мына сиз айтып атпайсызбы, долбоорго жөөлөк пул үй бүлөлөрдүн социалдык абалына карабай бирдей көлөмдө берилсин деп жазып атасыңар. Анан бул анык социалдык теңсиздикти жаратып койбойбу? Себеби айына миң деген киреше тапкан үй бүлөлөр бар, көп балалуу үй бүлөлөр бар, анан ошол айына жөөлөк пулдан башка кирешеси жок үй бүлөлөр бар. Анан керек болсо ошол жөөлөк пул алууга керектүү маалыматтарды топтоого, жана азыр эле Лунара айым айтып кеткендей, керек болсо жана кагаздарына берчү акчасын төлөй албаган үй бүлөлөр көп да. Муну шайлоо убагында сиздер жакшы көрдүңүздөр. Ошол кирешеси көп үй бүлө, көп үй бүлө да менен кирешеси таптакыр жок үй бүлө бирдей жөөлөк пулга ээ болуп калып жатпайбы?
Биз азыркы мыйзам менен иштеп атканда ошо социалдык теңсиздик аябай чоңоюп кеткен, ажырым болуп кеткен. Айылда өзүнчө эле ал жөлөк пул алат, мен жөлөк пул ала албайм. Ал бай, кедей, ушул мыйзамды талкуулап атканда мен аябай таң калдым. Негизичи жогорку кеңеште туруп алып биз аябай бөлүп калыппыз. Сен байсың, сен кедейсиң депчи. Анан андай тобокелчиликтер бар сиз айтып жатканчы. Бирок азыр биз улуттук статистикалык комитеттин мындай маалыматтарын карасак, ал жерде биз мисалы үчүн бай же кедей деп айта албайбыз да ушул категориялар мененчи. Азыркы мыйзам боюнча ким бай? Мен ошону түшүндүрүп кетейинчи. Мисалы бир апасы дейли, жолдошу жок, өзү жалгыз бой, 4 балалуу дейли, айлыгы 5000 дейли. Анан энесинин пенсиясы бар 4000 сом. Алар ушул азыр жөлөк пулду ала алышпайт да. Азыркы мыйзам менен алар бай деп эсептелинип калган. Алар мисалы үчүн азыркы система аларды көрбөйт да, жөлөк пул ала албайт. А жаңы мыйзам долбоору кирсе ошолор алып калып атат негизиненчи. Анан теңсиздик жоюлат ушундай бара барачы. Ал эми психологиядан. Негизи анан дагы бир жагдай да, эми колунда бар болсо, мен мисалы үчүн мен жөлөк пулду албайм да, барып арыз жазып койсо болот. Ошол компанияны биз баштап алышыбыз керек. Бирок бул мен айта албайм, тез эле биздин коомдо орун алат деп, ушундай психология орун алат деп айта албайм да. Бара бара биз 10 жылда ошону жоюшубуз керек. Биз программага чейин дагы талкууладык э, жана жатычерлик, ижденчество деген тема аябай чоң болуп кетти. Анан бул жөлөк пулду алганда дагы мамлекет бизге бериш керек экен балага, анан мамлекеттен алышыбыз керек экен. Мамлекет биздин үй бүлөнү багыш керек деген психология эмес булчу. Бул мындай колдоо, көмөк көрсө өтүү. Ошол 3 жашка чейин балага кичине тамак ашына, анын мындай жүрүм турумуна, анан энеге ал ошо көңүл бөлсүн балага деген жөлөк да, жөлөк. А бирок толук камсыз кылуу бул мамлекеттин жумушу эмес. Андан башка толтура жумуштар бар. Биз бала бакчаны куруш керек, мектептерди куруш керек. Азыр курулбай жаткан мектептер да бар. Аны да биз ойлошубуз керек да. Ушул жагынан дагы мен угармандарга кайрылат элем.
Албетте абдан жакшы бул принцибинде, бул мыйзамдын багыты, саясаты, максаты жакшы. Бирок ошол жатып ичерлердин санын көбөйтүп койбойбу? Себеби анан жанагы кирешеси көп үй бүлөлөрдүн, эгер кирешеси канча экендиги суралбай турган болсо, анан миллиондогон акча тапкан киши менен таптакыр жөлөк пулдан башка каражаты жок үй бүлөлөр теңештирилип калбайбы? Ушул социалдык теңсиздикти жаратпайбы деген коркунуч пайда болуп жатпайбы?
Социалдык теңсиздик ансыз деле бар да. Азыр ошо бөлүнүп калыппыз аябай элечи, ажырымчы. Анан биз бул мыйзамды киргизип жатканда баланы карабадык да. Баланы өз ал бай үй бүлөдө төрөлөбү же колунда жокпу деп караган жокпуз. Ар бир бала тең укуктуу деп эле каралып жатат да, ар бир төрөлгөнчү. Бирок жана сиз айтып жаткан маселе ошол бизде коомдо башталса жакшы болот эле. Азыр деле мисалы үчүн мен таң калганым, көп эле адамдар бай, мисалы үчүн бизнесмен, бирок кандайдыр бир жөлөк пулдарга келгенде алар ала беришет экен да.
Ала беришет.
Ала беришет. Анан ошону бирөө баштап койсо, 10 адам баштап койсо, мисалы үчүн мен албайм деп биздин жана массалык маалымат каражаттарга чыгып, менчи ошол өзгөртөт беле. Бирок мыйзам жүзүндө алар алууга укуктуу, ошондой болуп жазылып жатат.
Талкуубузда азыр жаңылыктарга кыскача токтоло кетип, андан кийин улантабыз. Кытай менен Орусия Балтика деңизинде машыгуу өткөрөт. Биринчи машыгуу ушул дем алыш күндөрү, экинчиси кийинки айга белгиленүүдө. Евробиримдик Молдовага эскертүү жасады. Эскертүү Молдованын шайлоо системасын өзгөртүү пландарына байланыштуу жасалууда. Кыргыз казак чек арасында Өзбекстандын 6 жараны кармалды. Алар өткөрмө бекетте мамлекеттик чек ара эрежелерин бузган үчүн кармалышкан. Ананиядогу жарылуу боюнча кылмыш иши козголгонун Сыркөл районунун акими билдирди. Ошондой эле муфтият орозо айтты 25-июнга белгиледи. Уктуруубузду улантабыз.
Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыздар. Биз бүгүн Кыргызстанда балдарга сүйүнчү берүү мыйзамы ишке ашабы деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга Жогорку Кеңештин депутаты Аида Касмалиева жана эмгек жана социалдык өнүгүү министринин орун басары Лунара Мамытова катышып жатат. Лунара, Кыргызстанда 3 балалуу жаш үйлүүлөрдүн саны канча Кыргызстанда? Анан мыйзам долбооруна киргизилип жаткан жана 3 балалуу үй бүлөлөргө акыркы баласы жана 16 жашка чыкканга чейин жөлөк пул төлөнсүн деген жобонун ишке ашышы мүмкүнбү?
Эми азыр депутаттар сунуш кылып жаткан мыйзам долбоордун негизинде мына 3 жаштан 16 жашка чейинки балдар, мына 3-баладан деп атпайлы, ошондо 3 жашта бүгүнкү күндө алардын саны 260 миңден ашуун болуп атат. Ошондо алар ошол биздин мына категорияга туура келип калып атышат да 500 сомду алган боюнча. Эми биз азыр размерин айтпай атабыз, кийин өлчөмүн өзүбүз карап көрөлү депчи. Жалпы жонунан Кыргызстанда 2 миллиондон ашык бала бар экен. Ошол 2 миллиондон ашык баланын эгерде бул мыйзам долбоору ишке ашып калса, анда 660 000 баласы гана бул мыйзам долбоордо ошол жөлөк пул ала алат да, баардыгы эмес. Анткени үчүнчү категорияда, дал ушул үчүнчү категорияда биринчи, экинчи, үчүнчү баласынан гана баштап жөлөк пул алып калат.
Тилекке каршы азыркы айда эми айтып кеткендей, ички мигранттардын балдарынын көбүнүн туулгандыгы жөнүндөгү бөлүктөрү жок. Сансыз саны жок балдар дагы азыр көбөйүп бара жатат. Бул механизмдерин кантип тактап жатасыздар?
Эми документтер боюнча айта кетсек, мына кечээ өзгөндө дагы ушундай бир окуялар болуп кетти, жаман окуялар. Анда дагы ушул документтер жок болуп, биз өзү ич ара, мына өкмөттүн ичинде органдар бар да, ич ара өзүбүздүн байланыштын негизинде документтерди түптөөгө мындай жардам берип атабыз. Биздин мына министрликтин бөлүмдөрү чогулупчу. Эгерде биз ошондой балдарды тапсак, албетте анда биздин бөлүмдөргө алып барышат, жанагы башкармалыктын бөлүмдөрүн алып келип, ал жерде тактоо ошол МВД ички иштер органдары менен байланышкан. Анан ар бир айыл өкмөт өзүнүн комиссиялары бар, жана балдар боюнча комиссиялар, алардын негизинде баарын топтолуп отуруп, анан кандай тиешелүү документтери бар, эмнеси жок экенин топтоп, анан бизге жөнөтүшөт, ГРСке жөнөтөбүз. Анын негизинде документтер, мындай бир топ балдар алып калып атышат документтердичи.
Анда айдайым, мына ушул долбоорго пенсия албаган адамдарга жөлөк пул берүү жобосун киргизип жатасыздар. Демек эч качан эч жерде иштебеген, азыркы эмгек кодексинин талабына ылайык 20 жылдык стажысы жок адамдарды пенсия алуу укугуна ээ кылган жатасыздар да. Анда өмүр бою иштеп жүрүп 2000, 3000, 5000 сом менен пенсияга чыккан адамдардын укугу басмырланбайбы?
Бул жерде башка маселе, жана пенсияны кирешеден алып салуу деп айтпадыкпы? Ал өзүнчө мыйзам каралганда, азыр бул иштеп жаткан мыйзам боюнча көйгөй кайсы жерден чыгып жатат? Пенсионер ата энеси менен жашайт, алардын пенсиясы эсептелет киреше катары.
Ооба.
Анан ошондуктан жөлөк пул албай калышат. Жаңы мыйзам долбоору менен ошол пенсия эсептелбейт да, ал өзүнө ала берет. Ошол ата эне өмүр бою иштеген, пенсиясын алат, дары дармегине жумшайт, өзүнө жумшайт да. Ал киреше катары, киреше пенсия гана эмес, башка эч нерсе дагы киреше катары эсептелбейт. Үйүндөгү жанагы малы дагы, же кредит алса дагы, буга чейин кредит алса дагы жөлөк пул албай калган да. Ошо киреше каралбайт дегенде ошону биз айтып жатабыз. Анан дагы бир маселе да, жана ал эми пенсиялык системага тиешеси жок бул жаңы мыйзам долбоорунунчу. Кандай алса ошондой карала берет. Азыр мугалимдер боюнча дагы пенсиясы каралып жатат, ал башка өзгөртүүлөр да, башка мыйзамгачы негизинен. Көп суроо берип жатышат, эки балалуу болсо албай калат экенбиз да депчи. Ошол жерде дагы айтып коеюн, бул туура эмес. Мисалы үчүн 3 жашка чейин балаңыздар бар болсо, ал сөзсүз алынат, сүйүнчү пул дагы алынат. 3 баладан эмнеге каралып жатат? 3 баладан себеби дегенде жакыр башталат экен да, ошондой тобокелчилик аябай жогорулап кетет экен. Мисалы үчүн үй бүлө 2 балалуу болсо, ата энеси иштесе же апасы иштесе, ал үй бүлө жакырчылыкка мындай кептелбейт экен да, жакыр эмес болот. Баары бир жакырчылыктан чыгып кетүү мүмкүнчүлүктөрү бар экен. Ал эми 3 балада мисалы үчүн статистиканы карасак 43% болуп кетет экен жакырчылыктын пайызычы. 4 баладан 63%, 5 баладан андан көп 84-90% жакырчылыкка мындай кептелип калышат экен да. Ошондуктан 3 баладан 16 жашка чейин деп каралган. Буга чейин изилдөөлөр да жүргөн да негизи.
Лунар айым, ушул мыйзамда жөлөк пулдун көлөмүн жыл сайын өкмөт аныктап турат деп жазылып турат да, аныктайт деп жазылып турат да. Ошол эле учурда жөлөк пулдун көлөмү баардыгына бирдей болсун деп атасыздар. Бул жерде юридикалык бир карама каршылык болгон жери жокпу? Анан тышкары өкмөт эгер жөлөк пулдун көлөмүн жыл сайын аныктай турган болсо, казнада быйыл мисалы үчүн эмдиги жылы казнада акча жок деп туруп жөлөк пулду такыр бербей коюу мүмкүнчүлүгүнө бир негиз түзүлүп калбайбы бул жерде?
Жакшы суроо болду. Чындыгында өкмөттү аныктайт деп жаздык. Биринчи ошол мыйзамга баардыгын жазып койсокпу деген дагы сунуштар болгондо, анан карап отуруп, жок булун баардыгын жанагы сумма өзгөрөт, бюджеттин мүмкүнчүлүктөрү дагы ар түрдүү болуп жылдан жылга сайын өзгөрүп кетет, балким казнабыз көбөйүп калат, балким мамлекетибиз байып калат, ушундай дагы прогноздор бар болуп атат. Анан бүгүнкү күндө өкмөттүн мүмкүнчүлүгү ушул акчаны биз бердик прогноздорду 2-3 жылга деп, анан макулдугун беришип атат. Эми өзүңүздөр билесиздер да, мыйзам деген бир мындай жылып отурат да, ар бир мезгилге өзүнүн бир убактысына, заманына жараша жылып отурат. Бул бир такай алган бир догма болуп калбаш керек да. Ошон үчүн азыр мынакей көрүп атабыз, буга чейин кирешени тактап көрдүк, изилдеп көрдүк, ал жакшы иштеген жок. Өзүнүн мындай бир жыйынтыгына, өзүнүн туура натыйжасын бере алган жок. Биз күткөн жыйынтык болгон жок да тилекке каршычы. Ошондуктан бул мыйзам долбоор киргизип 2018 жылдан баштап иштейт. Көрөлү, кандай болот, эмне кандай прогноздор болот, анан ошонун негизинде балким дагы башкача сунуштар да болуп кетиши мүмкүн болуп атат да. А бүгүнкү күндө бул мындай бир идеалдуу бир мыйзамга биз эл каалаган мыйзамга жакыныраак болуп атат да. Анткени мына бүт айылдарда жүрсөк элдин баары эле мынакей мага чектебе коюп атат, эски машинам бар, ошону санап атасыздар, мындай кылып атасыздар деп нагыз ушул аз камсыз болгон үй бүлө албай калып атпайбы бүгүнкү күндө жөлөк пулдучу? Керек болсо жөлөк пулдарды жалаң ушул колунда бар, малдары жүздөн ашкан машинелери бар, кичине мындай бир билими бар, тааныштары бар адамдар
топтой ала
турган мындай таанышы бар адамдар алып жаткандыктан кээ бир бөлүм башчылары дагы иштен айдалган учурлар болгон биздечи. Ошондуктан бучурдагы мыйзам бул мындай бир биз каалагандай болбой калды да. Демек биз мындай алдыга карап жылып кетип атабыз акырындапчы.
Мен дагы кошумчаласам, негизи адилеттүүрөөк система түзүүгө биринчи кадам да, бул жалпы эле идеалдуу мыйзам долбоору эмес, биринчи кадам, кийин өзгөртүүлөрдү киргизип же болбосо жакшыртууга мүмкүн да. Анан бул жерде дагы көп берилген суроолордун арасында социалдык жөлөк пулдар эмне болот деп көп берип жатышат. Ошо оорулуулар, майыптар, алар сакталат, толугу менен сакталат, ал жагына биз тийишкен жокпуз да, мыйзам долбоору тийишпейт. Анан дагы бир маселе бул жана майыптардын ата энеси не акча берүү, аларга көмөктөшүү дагы анан пресс конференция дагы болуп өттү. Мен дагы бир тактап кетчү жагдайлар бар да. Негизинен ал маселе Лунара жетектеп жаткан министрликте каралып жатат э. Ал каралып жатат. Бул мыйзам долбоору эгер ишке кирсе ал токтом менен чечилет да ал маселечи. Бул жакка тиешеси жок дегенди айткан.
Айдайын дагы бир негизги маселе болуп турат да. Акыркы маалыматтар боюнча Кыргызстанда төрөлгөн балдардын жылына төрөлгөн балдардын 3000ден 4000ге жакын бала чарчап калат экен э. Кичинекей чагында эле. Буга эң башкы себеп энелердин ден соолугунун начардыгы, жашоо шарттарынын начардыгы, анан балалуу боло турган эненин дагы, атанын дагы жана башка үй бүлө мүчөлөрүнүн дагы алдын ала даярдык көрбөгөн жоопкерчиликсиздигинен болуп жатат деген ойдомун да. Парламент балким бала төрөлө электе энелердин саламаттыгына кам көрүүсүнө, анан балалуу боло турган атанын жоопкерчилигин көтөргөн бир жоболорду тиешелүү мыйзамдарга киргизүү зарылдыгы болуп жүрбөсүн?
Эң жакшы суроо, эң жакшы суроо. Азыр мисалы үчүн аскандуулук, анемия, анан кийин энелердин өлүмү аябай саны боюнча биз азыр көрсөткүч боюнча токтоп калды, бирок баары бир бар ушул көйгөйчү. Анан чарчап калып жатышат. Кечээ буга тиешелүү бир жакшы мындай иш чаралар болду. Биз жана байытылган ун боюнча коомдук угуу өткөрдүк. Анан ушул мыйзам бар да, унду биз байытышыбыз керек. Ошол абдан чоң таасир берет экен эненин ден соолугуна, баланын ден соолугуна, деги эле калктын ден соолугуначы. Бирок ошол мыйзам жакшы иштебей жатат. Байытылбаган ун бизге Казакстандан, Россиядан келип жатат. Анан аны эч текшерген жок. Анан биз кечээ өкмөткө бүт сунуштарыбызды бердик комитеттенчи, социалдык комитеттен. Ошолор тийиштүү аткарылышы керек. Биз мисалы үчүн азыр ЕЭСке киргенден бери дагы ошол регламент, техникалык регламенттер иштебей жатат да. Ошону дагы көзөмөлгө алышыбыз керек. Ал ун кайсы жерден байытылып келиш керек жана ошол элге жетиш керек да. Ошону дагы аткарып алсак бул эненин жана баланын ден соолугуна биздин көмөк болот эле. Анан туура айтасыз, башка мыйзамдарда, мыйзам чегинде дагы каралышы керек. Атанын жоопкерчилиги азыр аябай талкууга түшүп атат. Алимент маселеси бар,
эң чоң маселе болуп атат азыр. Социалдык көйгөйгө айланып бара жатат. Жанагы эки аял алабыз дегендер, андан беш бетер көп балдар, социалдык жетим балдардын саны көбөйүп жатпайбы?
Ошо туура айтасыз. Анан жоопкерчилик кечээ эле мына супер папа супер ата деген акция өтпөдүбү? Ошолор жардам берер психологияны өзгөртүүгөчү. Бизде деле жакшы аталар бар. Алар эки ата эне тең балага тең камкор көрүшү керек.
Мен кошумчалап кетсем, бүгүнкү күндө эч бир мыйзамда бай ким же болбосо кедей ким деген түшүнүк жок биздечи. Бай адам бул мындай болот, кедей адам мындай деген түшүнүк жок да мыйзамдарда.
Критерий жок,
критерий жок, понятие орусча айтканда түшүнүк жок мындай. Бизде учурдагы мыйзам менен ушул аз камсыз болгон үй бүлө деген бар. Ал эми андан аз камсыз болгон үй бүлө ушул категорияга кирбегендердин калгандар баары жардам эмес үй бүлөлөр деп саналып келишет да. Анан азырда биз айтып атпайлыбы, жанагы бул жөлөк пулдардын баардыгы бул болгону жөлөк таякта. Мындай кичине бир эри шаркак болсун, кичине мындай бир жөлөк таяк болсун, а бирок жана сиз айткандай жатып алып ушу ичип эле ошол жөлөк пулду алып алып ушул мамлекет берип эле отурсун деген мындай бир максаттан алыста. Анткени бул жерде көлөмү да өтө чоң эмес, пособиялардын, жөлөк пулдардын пособиядын өтө чоң эмес. Бул болгону гана жөлөк пулдар булар пассивдүү иш чаралар болуп саналат. Биз мамлекетте мындай бир активдүү иш чаралардын баарын көтөрүшүбүз керек, жанагы ишке орноштуруу, экономикасы күчөтүү боюнчачы. Ошондуктан бул болгону пассивдүү иш чара, анан жана жатып алып ичкенге алып келбейт деген. Анткени жанагы өлчөмү чоң эмес да.
Эми жыйынтыктоочу бир суроо, эми бул мыйзам долбоор даярдалып жатканда социалдык тармактарда массалык маалымат каражаттарында көп сындар айтылып жатат. Бул президенттик шайлоонун алдында элдин көңүлүн алаксытуу, буга чейин 800 сомду толук жөлөк пулду бере албаган өкмөт эми кантип бул ишке ашырсын мындай үй бүлөлөрдү, ана мындай ишти ишке ашыра албайт деген дагы ойлор айтылып жатат. Бул ишке ашырыш үчүн эмне кылышыбыз керек?
Эң негизинен сиз айтып жаткан бюджетте акча болушу керек. Ал бирок 1,800,000,000 беребиз деп жатат. Биз аны дагы ошол коррупциялык схемалардан арылып, ошол булактарын жакшылап караштырышыбыз керек. Бирок
бул Азаттыктын Арай көз чырай талкуусунун кайталоосу болду. Аны кесиптешим Бүбүкан Досалиева алып барды. Ага демилгечи депутат Айда Касмалиева жана социалдык коргоо министринин орун басары Лунара Мамытова катышты. Кадырман угарман, Азаттык радиосу ушуну менен кечки берүүсүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Таңкы Азаттыкта амандашканча саламатта калыңыз.